ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎም ረቡዕ 3 መጋቢት 2017 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታት ክልል ንሓደ ፀቢብ ጉጅለ ወጊኖም ካብ ልእኽቶኦም ወፃኢ ምንቅስቃስ ዕልዋ መንግስቲ እናገበሩ ፀኒሖም ብምባል ከሲሱ እዩ። ብምክንያት እዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ጥቃዓት ቀፂሉ እዩ፣ ካብ ላዕለዋይ ክሳብ ታሕተዋይ መሓውር መንግስቲ ንምፍራስ ድማ ይስርሓሎ ብምባል እቲ መግለፂ ከሲሶሎ። ኣመራርሓ ግዜዊ ምምሕዳር ይእሰረለውን ይዕፈነለውን ዝበለ እቲ መግለፂ ካብዚ ሓሊፉ ኣመራርሓ እቲ ምምሕዳር ብምሓዝ ናብ ሳልሳይ ወገን ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ እድልየተሎ ኢሉ ሳልሳይ ወገን ተባሂሉ ዝተፀውዐ ኣካል ግና ብግልፂ እቲ መግለፂ ኣይጠቐሰን። እቲ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ብሽም ሓይልታት ፀጥታ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ንናይ ሓደ ድሕር ጉጅለም ተለኣኽቲ እምበር ንህዝቢ ትግራይን ግዜዊ ምምሕዳርን ኣይውክሉን፣ እዚ ብምርዳእ ኣድላይ ድጋ ፍ ክገብር ይግባእ ብምባል ኣፍሊጦሎም። ስምዕነት ፕሪቶርያ ብከምዚ ዘበለ መንገዲ ክፈርስን ህዝቢ ትግራይ ድማ ዳግም ናብ ፅንተት ዘእቱ ተግባር ስቂሉ ክዕዘብ ኣይግባእን ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ፅዑንተ ክሕድር እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ፀዊዑ እዩ። ብዝተተሓዘ ዜና ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትማል ሶሉስ 2 መጋቢት 2017 ዓ ም ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዳም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተኸፈተ ተኩሲ 4 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ብዙሓት እውን ቀሊል ጉድኣት በፂሕዎም ብምባል ኣፍሊጡ ማህተም ንምምንጣል ብዝብል ሽም ዝተፈፀመ ተግባር ይልዎም። ትማሊ ኣብቲ ዞባ ከተማ ዓዲ ጉደም 7 ብተወሳኺ ድማ ካብ ወረዳ ሳምረም 2 ኣመራርሓ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ብምባል እቲ ምምሕዳር ከሲሶሎም። ትማሊ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ጉድኣት ካብ ዝበፅሖም ሓደ ሞጎስ ኪዳኑ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማ መናእሰይ ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብዝተተኮሰ ጥኢት ኣብ የማናይ እግሩ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡ።
ምክንያት መፈክሲ ምንም ኣይተረዳና ተኣኪብና ኮፍ ኢልና ነርና መትዮም ተበተኑ እዮምና ካብ ኮይና ንብተን ራይ ንብተን ኢናዮም ትብተን ድሕመይ ትብተን ኢሎም ቀጥታ ተኽሱ ከፊቶም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ጉደም ሕክምና ይከታተል ከም ዘሎ ሞገስ ገሊጹ። በቲ መጥካዕቲ ጉድኣት በፂሕዎም ናብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል 2 ሰባት ንሕክምና ከም ዝኣተውን ካብ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዝረከብናይ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ኣመራርሓ ፀጥታ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ትማሊ ፕሬዚደንት ግዜዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታ ንትክልል ሌትናንት ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ካብ ሓላፍነቶም ኣልዒሎም እዮም። ብቅድሚ ትማሊ እውን ብተመሳሳሊ 3 ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ካብ ናይ ግንባር ኣዛዝነት ቦታ ምልዓሎምን እዚ ውሳነ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ብቢሮ ሰላምን ፀጥታ ንትክልን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለ።